Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahu është një, nuk ka Zot tjetër përveç ati. A i është mbi kyrës i përhershëm dhe i përjetëshëm. Ata nuk e kap as kotje, as gjumë. Gjithë shka ka në qiej dhe në tokë, është vetëm e ti. Kush mund të ndërmjetësoj tek ai, pos me lejen e ti, e di të tashme që është pranë tyre dhe të ardhmen, nga ajo që ai di, tjerët din, vetëm ai sa i ka dëshiruar. Kursia e ti, dia, sundimi, përfshin qiejt dhe tokën. Kujdesi i ti ndaj të dyjave nuk i vjen rënd. Ai është më i larti, më i madhi.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valjat e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, Ayatollah Khamenei, deklaroi se Republika Islamike nuk do të tërhiqet nga e drejta e saj për teknologji pajisore bërthamore dhe do të vazhdoj për parimin e saj në këtë fush, në përputhje me nevojat e tanishme dhe të ardhshme të vendit. Ashtu si çështjet e tjera, Republika Islamike e Iranit nuk do të tërhiqet nga çështjet bërthamore përballë presioneve perëndimore dhe do të vazhdojë të marshojë përpara në bazë të nevojave të tanishme dhe të ardhshme të vendit, deklaroi të dielën në mbrëmje Ayatollah Khamenei gjatë takimit të zhvilluar në Teheran me anëtarët e Këshillit të Ekspertëve të Leadershipit të Iranit. Duke nënvizuar faktin se Irani nuk do të lëviz kurrë drejt zhvillimit të armëve bërthamore, lideri suprem i revolucionit islamik theksoi: ajo që e ndalon Republikën Islamike të Iranit të ndërtojë armë bërthamore është mënyra islamike e të menduarit dhe parimet islame, të cilat ndalojnë prodhimin e të gjitha llojeve të armëve të shkatërimit në masë, përfshi bërthamore ose kimike, të cilat përdoren për të masakruar njerëzit e zakonshëm. Duke ju referuar masakrës së 220.000 njerëzve të pafajshëm në bombardimet bërthamore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në dy qytete japoneze gjatë luftës së dytë botërore, si dhe bombardimeve pa kriter të popullit Jemenas, tregjeve, spitaleve dhe shkollave nga aeroplanët luftarak të prodhuar nga Perëndimi, Ayatullah Khamenei theksoi: masakrimi i civilve dhe i njerëzve të pafajshëm janë mënyra e Amerikanve dhe e vendeve perëndimore, por Republika Islamike e Iranit nuk beson në këtë metodë dhe për këtë arsye kurr nuk mendon për armët bërthamore. Ndërkohë, ai klon ndërkombëtar sionist, i cili vazhdon të thotë se ne nuk do ta lejojmë Iranin të ndërtojë armë bërthamore, duhet ta di se nëse Republika Islamike e Iranit do të kishte marrë ndonjë vendim për të prodhuar armë bërthamore, ai dhe ata më të mëdhenj se ai nuk do të mund ta ndalonin atë. Çështja e armës bërthamore është vetëm një pretekst. Ata madje janë kundër asaj që ne të kemi akses në armët konvencionale, sepse ata duan të zhveqin Iranin nga komponentët e fuqis, tha lideri suprem i revolucionit islamik. Ayatullah Khamenei paralajmëroi se fuqit perëndimore duan që Irani të ketë nevoj për ndihmën e tyre ditën kur vendi kërkon energji bërthamore, në mënyrë që ata të mund të përfitojnë nga nevoja jonë si një mjet për të imponuar vullnetin e tyre mbi ne, për të na shantazhuar dhe për të na zhvatur. Sidoqoftë, ne jemi të vendosur të marrim potenciale bërthamore proporcionale me nevojat e vendit dhe kjo është arsyeja pse niveli i pasurimit të Iranit nuk do të mbetet më i kufizuar në 20% dhe vendi do të marrë masa në çdo nivel që i nevojitet. Për shembull, për të arritur një teknologji bërthamore ose për qëllime të tjera, ne madje mund të rrisim pasurimin e uraniumit në 60% pastërti, shtoi Ayatullah Khamenei. Sigurisht, një kontrat është nënshkruar për një periudhë prej disa vitesh. Nëse ata e përmbushin atë, ne gjithashtu do ta respektojmë derisa të kalojnë ato disa vjet, por vendet perëndimore janë të vetëdijshëm se ne nuk kërkojmë armë bërthamore, tha lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit. Kuvendi i 8 i këshillit të ekspertëve të leadershipit të Iranit në deklaratën përfundimtare të këtij takimi ka theksuar: kthimi i Amerikës në marrëveshjen bërthamore pa heqjen praktike të sanksioneve jo vetëm që nuk ka kurrë farë dobije, por është edhe në dëm të Iranit. Agjencia e lajmeve IRIB njoftoi se këshilli i ekspertëve të leadershipit të Iranit në fund të kuvendit të 8 të këtij këshilli ka publikuar një deklaratë në të cilën ka theksuar: me rezistencë dhe qëndresë përballë vështirësive nga ana e popullit të Iranit është neutralizuar dhe ka dështuar politika e sanksioneve të padrejta dhe e presionit maksimal të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër Republikës Islamike të Iranit, dhe e gjithë bota e pa se edhe një tjetër president djallëzor dhe i palogjikshëm i Amerikës u hodh në koshin e mbeturinave të historisë, kurse Republika Islamike e Iranit, duke u bazuar në mbështetjen e thellë popullore, po vazhdon rrugën e vetë drejt progresit dhe zhvillimit. Mëtej në këtë deklarat gjithashtu thuhet: arroganca botërore duhet ta di se kthimi ose mos kthimi i Amerikës në marrëveshjen bërthamore nuk ushtron kur farë efekti mbi rezistencën e popullit të Iranit dhe kthimi i tyre në marrëveshjen bërthamore pa hequr në praktik sanksionet, jo vetëm që nuk ka kurrë farë dobije, por është i dëmshëm për popullin e Iranit. me unitetin e krerve të institucioneve shtetërore dhe të gjithë popullit iranian me padyshim se do të ngadhnjejmë mbi të gjitha pengesat dhe sfidat, theksohet ndër të tjera në deklaratën e kuvendit të këshillit të ekspertëve të leadershipit të Iranit. Shefi i inteligjencës së ushtrisë së Jemenit ka deklaruar se forcat e varura nga koalicioni agresor saudit dhe mercenarët e tyre nuk kanë rrugë tjetër përveç se të dorëzojnë armët dhe t'i bashkohen popullit Jemenas. Kanali televiziv i Jemenit Al Masira njoftoi se Abdullah Al Hakim në një takim të zhvilluar me krerët e disa fiseve në provincat Dhimar dhe Albeida në jug të Jemenit ka theksuar. Me afrimin e kohës së çlirimit të provincës Marib, duhet treguar tolerancë dhe mirësjellje ndaj atyre të cilët për çfarë do arsye janë bashkuar forcave të koalicionit agresor saudit, dhe duhet të krijohen kushtet të përshtatshme që ata në gjirin e popullit të rikthehen dhe nuk duhet lejuar armiku t'i keqpërdor ata. Aktualisht, provincat Dhimar dhe Beida janë shndërruar në një korridor për qarkullimin e mercenarëve saudit në drejtim të provincës Mareb, gjë që duhet të parandalohet me patjetër. Lakmit e Amerikës, regjimit sionis dhe mercenarëve të tyre për të plaçkitur pasuritë e Jemenit është bërë shkak që ata të përdorin komplote ushtarake, ekonomike, politike, madje edhe për çarjen e fiseve të ndryshme të Jemenit, tha Abdullah Al Hakim, shefi i inteligjencës së ushtrisë së Jemenit, duke shtuar. Pavarësisht këtyre komploteve, deri më tani janë shënuar suksese të mëdha në të gjitha fushat ushtarake dhe mercenarët nuk kanë rrugë tjetër përveç se të dorëzohen në mënyrë që të amnistohen nga ana e popullit Jemenas. Një organizatë ndërkombëtare bamirësie ka kritikuar qeverinë britanike për lejimin e eksportit të pajisjeve të furnizimit me karburant në ajër në Arabinë Saudite, duke paralajmëruar se këto pajisje mund të zgjasin luftën në Jemen, pasi do të përdoren për të ndihmuar forcën ajrore saudite të kryej sulme pa kriter dhe pandalim në Jemen. Oxfam tha se teknologjia i u dha regjimit të Riadit verën e kaluar, kur u hoqën kufizimet e armëve dhe Londra pranoi një shtesë prej 1.4 miliard funte e barazgjeshme me 1.96 miliard dollar shitje të armëve të reja regjimit saudit, njoftoi të hënën gazeta e përditshme britanike The Guardian. Ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bërë thirrje për t'i dhënë fund konfliktit në Jemen, Britania e Madhe po shkon në drejtim të kundërt, duke rritur mbështetjen e saj për luftën brutale të udhëhequr nga Arabia Saudite, duke rritur shitjet e armëve dhe pajisjet e karburantit që lehtësojnë sulmet ajrore, tha kreu i organizatës ndërkombëtare Oxfam, Sam Nadel. Kjo organizat gjithashtu u bëri thirrje palëve në konflikt në Jemen që të miratojnë një armpushim urgjent dhe kërkoj nga Londra të ndaloj të gjitha eksportet e armëve që mund të përdoren kundër popullit të pafajshëm Jemenas. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian rënë dakord të vendosin sankcione ndaj katër zyrtarëve të lartë rus si përgjigje ndaj burgosjes kritikut të Kremlinit Aleksi Navalni. Ky lajm u bë i ditur nga dy diplomatë të Bashkimit Evropian. Gjatë takimit nuk u diskutua mbi asnjë emër, por diplomatët thanë se në shënjesër të sankcioneve do të jenë kreu i Komitetit Hetimor Rus, i cili merret me hetime për krime të rënda, drejtori i burgjeve, drejtori i gardës kombëtare ruse dhe prokurori i përgjithshëm, të cilët pritet të ndëshkohen me ndalim udhëtimi dhe bllokim të pasurive. Pavarësisht thirrjes drejtuar Bashkimit Evropian nga ndihmësit më të afërt Aleksi Navalni për të vendosur sanksione ndaj anëtarëve të elitës së biznesit rus, të cilët dyshohet se kanë lidhje të afërta me presidentin Putin, qeveritë e Bashkimit Evropian kanë argumentuar në favor të shënjestrimit të zyrtarëve të lartë, pasi sipas tyre sanksionet të tilla mund t'i rezistojnë më mirë sfidave ligjore, raportojnë mediat evropiane. Ne e kemi bërë të qartë që prej arrestimit të udhëheqësit rus të opozitës Aleksi Navalni se nuk jemi të gatshëm të pranojmë këtë shkelje të ligjit ndërkombëtar dhe kemi vendosur sanksione, tha pas takimit ministri i jashtëm gjerman Heiko Maas. Po sot, ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian vendosën të përgatisin një seri sanksionesh kundër përgjegjësve për grushtin ushtarak të shtetit që ndodhi më një shkurt në Myanmar. Gjithashtu, ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian vendosën sanksione edhe ndaj 19 zyrtarve nga Venezuela, të cilët i akuzojnë për minim të demokracisë. Vandalizmi dhe dhuna sërish kanë shoqëruar protestat në Spanjë që organizuan për natën e 6 radhazi me kërkesën për lirimin e reperit të burgosur Pablo Hasél më 16 shkurt. Protestat të cilat zhvillohen në Barcelonë, Girona dhe Lejda, gjithashtu përhapën edhe në disa qytetet të tjera të rajonit Bask. Në Barcelonë, ku deri më tani u shënuan më së shumti veprimet të dhunshme, vazhduan incidentet edhe në ditën e 6. Protestuesit e grupeve të ekstremit të majt u vënë flakën koshave të plerave dhe blokuan rrugët, si dhe dëmtuan dyqanet, bankat dhe automjetet, ndërsa po ashtu sulmuan policin duke hedhur gurë dhe shishen. Policia spanjole ka arrestuar 6 persona. Rreth 107 protestues janë ndaluar nga policia dhe gati 82 prej tyre janë plagosur në 6 ditët e fundit të protestave në Spanjë. I riu spanjol Pablo Hasél, i cili u dënua me 9 muaj burgim për fyerjen ndaj monarkisë dhe institucioneve shtetërore të Spanjës, për shkak të disa shprehjeve që ai përdori në Twitter dhe në këngët e tij, u vendos në burg nga policia më datën 16 shkurt. Ndaj tij doli edhe një vendim i ri i gjykatës, i cili përfshin 2 vite e gjysëm burgim për shkak të një akuze tjetër. Burgosja e këtij të riu spanjoll ka nxitur debate masive në Spanjë në lidhje me demokracinë dhe lirinë e shprehjes. Grupet radikale të krahut të majtë në të gjithë Spanjën, veçanërisht grupi i njohur si Unidos Podemos, partneri i vogël i qeverisë së koalicionit të majtë, kërkojnë që i riu Pablo Hasél të falet dhe të lirohet. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Për shëndetje të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim.
e jani me ne në Iran.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Miq të nderuar, në edicionet e kaluara filluam udhëtimin në provincën e Hormuzganit, që ndodhet në jug të Iranit dhe u njohëm me disa pjesë të kësaj province. Në këtë edicion do të vazhdojmë udhëtimin në këtë provincë të bukur duke vizituar ishullin Kish, perlën e gjirit persik. Na ndiqni në vazhdim. Kish është një ishull në formën e vezës me një sipërfaqe prej 91 km katror dhe shtrihet në pjesën qendrore dhe veriore të gjirit persik. Gjatësia e këtij ishulli është rreth 15 km në boshtin lindje perëndim, kurse gjerësia e këtij ishulli është rreth 8 km në boshtin veri jug. Lartësia mbidetare e pikës më të lartë të këtij ishulli është 45 metra dhe ndodhet rreth 45 km në brigjet jugore të Iranit. Kish është një prej ishujve më të rëndësishëm të Iranit në gjirin persik dhe luan një rol shumë të dalluar në tregtin e Iranit me botën. Ky ishull i lashtë gjatë baticave dhe zbaticave të veta historike për shkak të rëndësisë lundrimit dhe peshkimit të guackave, gjithashtu ka pasur një kredibilitet të lartë. Edhe pse kushtet klimatike të ishullit Kish nga aspekti i kategorizimit klimatik hynë në grupin e zonave shkretinore, mirë po për shkak të fqinjësisë me ujrat e gjirit persik, klima e këtij ishulli ka lagështi relativisht të madhe. Shkalla mesatare temperaturës së ishullit Kish në asnjë muaj gjatë vitit nuk është më ulët se 18 gradë Celsius dhe kjo krijon rastin më të mirë për turistët që kërkojnë një zonë me rreze të përhershme dielli. Ishulli Kish në gjysmën e parë të vitit të kalendarit iranian ka klimë të nxehtë dhe me lagështi të madhe, kurse në gjysmën e dytë të vitit të kalendarit iranian ka klimë të freskët dhe të përshtatshme. Ishulli Kish është platforme koraleve dhe ky ishull është bërë i banuar që nga 2000 vite para erës së re dhe akoma ekzistojnë monumente dhe objekte antike të atyre periudhave. Ky ishull me kulturë dhe histori të lashtë, edhe në periudhat e lashta ka qenë një prej qendrave të rëndësishme ekonomike dhe tregtare të rajonit dhe që nga 3000 vite më parë është përmendur në burimet gjeografike dhe historike me emra të ndryshëm si Kamtina, Arian, Qes dhe me shumë emra të tjerë. Marco Polo, udhëpërshkruesi i njohur perëndimor, në udhëpërshkrimin e tij, aty ku është mahnitur duke parë varset me perla dhe ingji të bashkëshorteve të perandorit të Kinës, ka shkruar se këto perla kanë ardhur nga ishulli Kish i Iranit. Poeti i madh iranian Saadi Shirazi në shekullin e 7 Hijri Kameri, gjithashtu në veprën e tij të famshme Golestani, ka folur për ishullin Kish dhe fjalët e tij tregojnë madhërinë, zhvillimin dhe kredibilitetin tregtar të ishullit Kish në atë kohë. Në veprat e vjetra, gjithashtu, flitet për pallatet madhështore, kopshtet e bukura dhe për mënyrën e pashembullt të shpërndarjes së ujit dhe ekzistencën e një numri të konsiderueshëm të banorëve që kryesisht merreshin me tregti në këtë ishull. Vlen të theksohet se ishulli Kish, duke marrë parasysh kapacitetet rajonale, kapacitetet ekzekutive dhe mbështetjet popullore, është zona e parë e lirë tregtare, industriale dhe turistike e Iranit. Sipas planit gjithëpërfshirës të këtij ishulli, 55% e tokave të tij janë ndarë për sektorin e turizmit, 10 deri në 15% e tokave janë ndarë për industrinë dhe 15 deri në 20% e tokave të këtij ishulli janë ndarë për sektorin e tregtisë, kurse një pjesë tjetër është lënë e lirë për zhvillimin e ardhshëm. Ishulli Kish, për shkak të pozitës së veçantë gjeografike dhe për arsye se ndodhet në korridorin e rrugëve tregtare dhe të transportit ndërkombëtar, gëzon kushtet e përshtatshme për zhvillimin e veprimtarive tregtare dhe pikërisht këto kushte potenciale i kanë bërë të domosdoshme edhe veprimtarinë e shërbimeve shoqërore në fusha të ndryshme. Këto karakteristika duke shtuar edhe zonat turistike dhe kushtet klimatike të kësaj perle të gjirit persik e bëjnë shumë të rëndësishme vizitën në ishullin Kish. Për këtë arsye, zona e lirë e ishullit Kish, duke marrë parasysh gjerësinë e vogël në krahasim me pjesën tjetër të territorit të Iranit, ka regjistruar të ardhurat më të larta vjetore për kokë banori nga turizmi huaj në Iran gjatë programit të parë për zhvillim dhe ka treguar se me zonat turistike të lloj-llojshme, duke ruajtur vlerat shoqërore dhe kulturore të shoqërisë islame të Iranit, me tërheqjen e qindra mijëra turistëve të huaj dhe iranian, të bëhet një burim i rëndësishëm për sigurimin e të ardhurave valutore dhe të luajë një rol të madh në zhvillimin ekonomik dhe në prezantimin e Iranit për popujt e vendeve të tjera.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin e jani me ne në Iran.
Shumë llojshmëria e bregdetit, kthjelltësia e ujit, koralet, peshqit, ngjyra-ngjyra të akuariumit dhe natyra e bukur e ishullit Kish ma gjepsin çdo vizitor të huaj. Brigjet e këtij ishulli në Verilindje janë të rrafshta dhe të gjëra, të cilat me mbulesën e rërës së bardh koralore kanë krijuar një prej plazheve më të bukura të botës. Në zonat veri perëndimore dhe jugore të ishullit Kish, përballemi me natyrë të ndryshme dhe me brigje shkëmbore. Në këtë ishull të bukur, nga njëra anë mund të shihet deti me val të trazuara dhe nga ana tjetër deti me ujë të qetë dhe pa val njëkohësisht. Në përgjithësi, ishulli Kish, sipas ekspertëve të ambientalizmit, është një prej zonave shumë të ralla të botës ku mund të shikohen në një vend pamjet e bukura të natyrës. Një prej zonave turistike të ishullit Kish që më shumë të rejë vëmendjen e të interesuarve për monumentet historike dhe antike, është qyteti antik Harire, që ndodhet në veri të ishullit dhe që ju përket shekullit të 8 Hijri Kameri. Objektet historike të qytetit Harire e kalojnë njeriun matan perdeve të kohës dhe e çojnë atë në thellësitë e historisë në mënyrë që të njihet me kulturën dhe civilizimin e banorëve të këtij ishulli koralor. Qyteti Harire, 800 vite më parë, ishte sulmuar ushtarakisht dhe objektet historike që kanë mbetur nga ajo periudhë janë gërmadhat e qerpiçve, pllakave prej gipsi dhe gurve koralor, të cilat në atë kohë kanë qenë qendra tregtare, shtëpi të tregtarëve të pasur dhe të banorëve të këtij qyteti. Udhëpërshkruesi të cilët në atë kohë e kanë vizituar qytetin Harire, atë e kanë përshkruar si një qytet me pallate 7 katësh dhe me kopshte të bukura. Jaghut Hamavi, në veprën e tij Mu'jemul Buldan, shkruan se qyteti është ndërtuar në ishullin Kish, është shumë i bukur dhe është i rrethuar me pallate të larta dhe me kopshte të hapura e të bukura dhe anijet që qarkullojnë me sindiz dhe gjirit persik ndalen atë qytet. Atje ekzistojnë disa rezervuar të mëdhenj për depozitimin e ujit të shiut dhe 5 tregje të zhvilluara. Gërmadhat e qytetit Harire na kujtojnë madhështinë dhe zhvillimin ekonomik të ishullit Kish gjatë periudhës së lulëzimit dhe duke marrë parasysh materialet ndërtimore dhe stilin arkitekturës së objekteve, ka shumë gjasa që ato t'i përkasin objekteve historike në fund të periudhës së dinastisë Sasanite dhe në fillim të periudhës islame. Në afërsi të brigjeve vërehen objekte dhe gjurmë të skelës dhe portit të qytetit Harire, në po atë formën e parë që nëpërmjet disa korridoreve dhe grykave dhe shkallëve lidhet me detin. Aktualisht ekziston mundësia për ndërtimin e portit për arsye se skela dhe porti i qytetit Harire me po atë formë të vjetër me kanale hyrëse dhe dalëse të veçanta e ka ruajtur formën e vetë të parë. Mirë po për shkak të erozionit të madhë fizik dhe kimik, gurët gëlqeror dhe koralor që janë përdorur në objektin e portit janë shkatëruar deri në një masë të madhe. Për gjatë gjithë zonës antike të qytetit Kish, gjatë gërmimeve arkeologjike janë gjetur enë prej dheu të shumta dhe të lloj-llojshme që i përkasin shekujve 4 deri në 7 Hijri Kameri. Më të zakonshmet prej tyre janë pjesë të enëve prej dheu dhe ngjyrë të gjelbër të mbyllur ose të çelur, të cilat janë bërë të zakonshme nga periudha e dinastisë Safavite. Këto enë prej dheu janë të zbukuruara me figura dragonjsh, peshqish dhe lulesh. Për krah këtyre objekteve historike, pema e gjelbër është një zonë shumë e bukur që hyrja dhe dalja e saj janë ndërtuar prej druri dhe llojet e kasolleve shumë të bukura në ambientin e gjelbëruar dhe të bukur udhuron vizitorëve qetësinë dhe heshtjen e fshatit. Një prej objekteve historike të ishullit Kish është pallati i Sheikh Al-Ali, sheikh dhe guvernator i ishullit Kish, i cili ndodhet pranë detit. Stili arkitekturës së këtij objekti është tradicional dhe ka vlerë dhe rëndësi të madhe. Siç duket, ky objekt i përket periudhës së dinastisë Kaxharide dhe mbi dhomat të objektit janë ndërtuar oxhaqe për qarkullimin e erës sipas stilit tradicional të veçantë të rajoneve të jugut të Iranit. Miq të nderuar, është me rëndësi ta dini se banorët lokal të ishullit Kish flasin gjuhën arabe dhe ato persiane. Për shkak të lidhjeve të vjetra dhe të gjëra të popullatës së Gjirit Persik dhe ishullit Kish me vendet arabe në brigjet jugore të Gjirit Persik, Indis dhe brigjeve të Afrikës, si dhe me lindjen në të folurën e banorëve lokal të brigjeve dhe ishujve të Gjirit Persik, vërehen edhe fjalë arabe, indiane, zangbari, etiopiane dhe të gjuhëve të tjera afrikane. Shumica e popullatës së ishullit Kish i përkasin fes islame dhe janë njerëz shumë të dashur dhe mikpritës dhe bujar. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. Deri atëherë, miru të gjofshim. Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen.
Islamofobia në perëndim.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen.
Islamofobia në perëndim.
Në këtë edicion do të flasim rreth rrënjëve të sulmit terrorist të kryer në Zelandën e Re. sulmi terrorist i 15 marsit të vitit 2019 në Zelandën e Re tregoi se një nga vendet më të sigurta në botë, gjithashtu nuk është më i sigurt përballë kërcënimeve terroriste. Ky sulm terrorist është një nga vrasjet më të mëdha të muslimanëve në vendet e kulturës perëndimore. Megjithse kryeministria dhe qeveria e Zelandës së Re e dënuan këtë sulm terrorist dhe me praninë e kryeministres së Zelandës së Re në mesin e muslimanëve të mbijetuar nga sulmi terrorist në dy xhamit në qytetin Christchurch, ata u përpoqën të lehtësojnë pikëllimin e muslimanëve të Zelandës së Re. Mirpo, qeveritarët perëndimor u mjaftuan vetëm me dënimin e thjeshtë të këtij sulmi terrorist dhe asnjëri prej tyre nuk foli për origjinën dhe rrënjët e sulmit terrorist në Zelandën e Re. Sidoqoftë, nëse në vend të muslimanëve, besimtarët e racës së bardhë të fesë krishterë dhe hebraike do të ishin vrarë në këtë sulm, terroristi dhe sulmuesi terrorist gjithashtu do të ishte një shtetas i vendeve muslimane. Ata me njëherë do t'a lidhni këtë sulm terrorist me ekstremizmin në fen islame dhe për një kohë të gjatë qeverit dhe mediat perëndimore do të përqendroheshin në këtë ngjarje për të justifikuar politikat e tyre ndërhyrëse në vendet islame. Që nga koha kur Donald Trump u zgjodh presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ai pa kurfar mbulese dhe plotësisht në mënyrë të hapur dhe pa luajtur me normat e liberal demokracisë perëndimore, ka filluar luftën kundër islamit me pretekstin e kufizimit të hyrjes e emigrantëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Trump është një mbështetës i partive të ekstremit të djathtë dhe islamofob në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Europës dhe vazhdimisht i ka mbështetur haptazi partit e ekstremit të djathtë dhe ka fyer dhe poshtëruar qytetarët e vendeve islame. Sekretari i Shtetit Amerikan Mike Pompeo gjithashtu reagoi ndaj sulmit terrorist në Zelandën e Re duke lëshuar një deklarat pa përmendur fare xhamin ose muslimanët. Mike Pompeo në një deklarat tha se unë i shprengu shëllimet e mia familjarve të viktimave të qytetit Christchurch në Zelandën e Re. Askush në vendet e veta fetare të adhurimit nuk duhet të friksohet nga veprimet të tilla të dhunshme. Është nga veprimet e para të Donald Trump pas hyrjes në shtëpinë e bardhë, ishte ndalimi i hyrjes së shtetasve të 7 vendeve islame në territorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Brenton Trent, autori sulmit terrorist të 15 marsit në Zelandën e Re, e lavdëroi Donald Trump në një manifest 74 faqesh para se të vriste 50 musliman. Ai e përshkroi veten si një mbështetës të flakë të presidentit amerikan Donald Trump, duke i quajtur atë si një simbol të rigjetjes së identitetit të racës së bardhë. Brenton Trent postoi një video në Facebook duke shprehur motivimin e tij për sulmin me armë ndaj besimtarve të fesë islame, duke falur namaz dhe tha: "Unë doja t'ju thosha pushtuesve, emigrantëve musliman, se toka jon nuk do të jetë kurrë tokë juaj. Toka dhe vendi ynë është joni, por për sa kohë që një person i bardhë është gjallë, ju kurrë nuk mund t'i pushtoni tokat dhe vendin ton, dhe kurrë nuk do të zëvendësoni popullin ton." Brenton Trent publikoi manifestin e tij me 74 faqe në mediat sociale. Ky manifest titullohet Zëvendësimi i Madh, Great Replacement, dhe ka një imazh të stampuar me të që simbolizon neonazistët. Manifesti i Brenton Trent, në të cilin ai e përshkruan veten si një 28 vjeçar të racës së bardhë i rritur në një familje të klasës punëtore me të ardhurat të ulta, fillon me një poezi të Dylan Thomas, një poet britanik që jeton të gjatë luftës së dytë botërore dhe që ishte përkrahas i partive të majta. Një poezi e titulluar Zemërimi, Zemërimi kundër vdekjes së dritës, dhe Brenton Trent lidhi frazën e poezisë së tij të këtij poeti, Vdekja e dritës, me rënien dhe reduktimin e popullsisë së bardhë në Europë. Drita në manifestimin e tij u referohet të bardhëve, të cilët ai konsideron se po vriten nga emigrantët dhe muslimanët, të cilët kanë shkuar në Europë. Autori i sulmit terrorist dhe i masakrës kundër muslimanëve në Zelandën e Re, përdor termin pushtim për të përshkruar këtë ndryshim demografik, duke thënë se pushtimi nga të huajt veçanërisht nga muslimanët në Perëndim është i barabartë me genocidin ndaj njerëzve të racës së bardhë. Ne duhet të sigurojmë vazhdimsinë e racës tonë dhe të ardhmen e fëmijëve tanë të bardhë, shkroi ai. Një frazë kjo, e cila me sa duket është marrë dhe adoptuar nga manifesti genocidit të bardhë nga neonazisti amerikan David Lane. Renaud Camus, shkrimtari francez, është themelues i konceptit alternativës së madhe si një ideologji raciste. Ky shkrimtari ekstremi të djathtë bën thirrje për dobimin e njerëzve nga Franca në bazë të origjinës etnike. Azil kërkuesi dhe emigrantët veçanërisht arabët dhe ata nga vendet e Afrikës perëndimore dhe veriore, sipas Renaud Camus, konsiderojnë që duhet të dëbohen nga Franca. Nga pikpamja e analistëve të ekstremit të djathtë në Perëndim, teoria alternative e madhe është teori raciste ekstremit të djathtë të bardhë. Sulmi terrorist i Zelandës së Re është një rezultat i drejtpërdrejtë i politikave islamofobe dhe hegemoniste të qeverive dhe shteteve perëndimore dhe mediave të tyre. Disa media perëndimore këtë sulm terrorist e quajnë si terrorizëm të bardhë. Qasja e dy fishte qeverive perëndimore ndaj terrorizmit dhe futja e islamit si një kërcënim për shoqëritë perëndimore ka sfiduar vlerat e liberal demokracisë. Kjo politikë, në një periudhë afatshkurtër, mund të justifikojë politikat islamofobe të qeverive perëndimore brenda dhe jashtë kufive të tyre, por në një periudhë afatmesme dhe afatgjatë, vetë kjo politikë do të bëhet një kërcënim serioz për këto komunitete.
Radio parstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Ngjarja tragjike dhe sulmi terrorist në Zelandën e Re është një mundësi për të vazhduar dhe për të vështruar edhe më tepër dhe më pas për të reflektuar mbi ngjarje të tilla në një mënyrë tjetër dhe me precizion më të madh. A është më i madh krimi dhe faji vrasës i dhe autorit të sulmit terrorist të Zelandës së Re, apo krimi qeveritarve dhe mediave perëndimore që kanë krijuar një atmosferë islamofobe dhe kanë inkurajuar kriminal të tillë? Ayatollah Luzma Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në një letër drejtuar të rinjve të Perëndimit 4 vite më parë, kishte zbërthyer rrënjët dhe kishte analizuar shumë bukur ngjarje të tilla dhe kishte thënë: "Për dy dekadat e fundit janë bërë shumë përpjekje për të prezantuar këtë fe të madhe në pozitën e një armiku të tmerrshëm. Stimulimi dhe shfrytëzimi i ndjenjës së terrorit dhe urrëties për fat të keq ka një histori të gjatë në historinë e politikës së Perëndimit. Studiuesit dhe historianët tuaj shprehen thellësisht të turpëruar për shkak të gjakderdhjeve që kanë ndodhur në emër të fesë midis katolikëve dhe protestantëve ose në emër të kombësive dhe grupeve etnike gjatë luftës së parë dhe të dytë botërore. Unë ju kërkoj juve të pyesni intelektualët dhe mendimtarët tuaj se përse ndërgjegja publike në Perëndim duhet të zgjohet dhe të vetëdijësohet gjithmonë me një vonesë prej disa dekadash dhe nganjëherë disa qindra vjet? Përse rishikimi në ndërgjegjen kolektive duhet të jetë i lidhur gjithnjë me të kaluarën e largët, jo me çështjet aktuale? Unë dëshiroj që ju të pyesni veten se përse politika e vjetër e frikësimit dhe urrëties kësaj here me një intensitet të papar, ka vënë në shënjestër islamin dhe muslimanët, përse struktura e pushtetit në botën e sotme dëshironë që vendimi islam të jeti marginalizuar dhe pasiv, a thua cilat kuptime dhe vlera në islam dërhyjnë dhe pengojnë planet e fuqive të mëdha dhe çfarë interesa sigurojnë nga keq interpretimi dhe prezantimi një imazhi të gabuar të islamit? Përgjigja e pyetjeve të Ayatollah Luzma Khamenei rreth rrënjëve të islamofobisë në Perëndim zbulon edhe rrënjët e sulmeve terroriste në Zelandën e Re dhe vrasjes së besimtarve musliman të pafajshëm në këtë vend. Islamofobia dhe politikat kriminale të fuqive të mëdha dhe mediave të tyre nuk kanë mbetur të pavëzhguara nga pikpamja e mendimtarve të drejtë perëndimor. Dr. Arthur F. Boller, profesor në Universitetin e Victorias në Zelandën e Re, Rreth 10 vite para këtij sulmi terrorist, shkroi një artikull të rëndësishëm dhe interesat në lidhje me islamofobinë. Kam vërejtur se në 20 vitet e fundit, bazat mendore të studentve për islamin janë formuar nga imazhet e burrave musliman, të cilët kanë mjekër, janë të dhunshëm dhe grave muslimane të shtypura të veshura me burka. Islamofobia që është titulli i këtij artikulli është një sëmundje e cila privon 1/5 e popullsisë së botës nga sjellja njerëzore. Ky fenomen është një frikë, do të thotë një frikë e pabazë kundrejt diçkaje ose nga dikush që nuk ekziston në botën e jashtme dhe reale. Kjo sëmundje kërkon krijimin e imazheve psikologjike për të prezantuar tjetrin si armik, i cili është një subjekt vdekjeprurës, duke pasur parasysh sasinë e armëve bërthamore. Që tani, kur ju lexoni këtë artikull, kjo situatë ndodhet në gjendje të kuqe dhe alarmante. Në një situatë të tillë mund të kuptohet qartë se si islamofobia shkakton vuajtje në të gjithë personat e përfshirë në të. Tema kryesore e këtij artikulli është shtrirja e islamofobisë si një simptom e hershme e sëmundjes armiqësisë fetare dhe politike, e cila është përhapur si një virus nga mediat kolektive. Argumenti im është ky që islamofobia është një mekanizëm mbrojtës psikologjik që kërkon të projektohet në fytyrat e errëta të botës së krishterë dhe të perëndimit mbi islamin dhe muslimanët. Dr. Arthur F. Boller hedh një vështrim të shkurtër mbi statistikat e tmerrshme të krimeve perëndimore që janë të papara në historinë njerëzore, ndërsa gjatë këtij vështrimi ai shtron një pyetje interesante duke thënë: gjatë periudhës së zbulimit dhe hetimit të bindjeve të njerëzve që filloi që nga viti 1478 dhe zgjati deri në vitin 1834 dhe që u krye për të ndryshuar fenë e hebrejve dhe muslimanëve të Spanjës në fenë krishterë, në fund krishterimi çoi në vdekjen e 250.000 njerëzve. Gjatë periudhës së pushtimit të kontinentit të Amerikës nga ana e krishterëve, me miliona njerëz indigjen pësuan humbje të mëdha. Si ndodhi që përhapja e shtetit islam në shekujt e 7 dhe të 8 quhet periudhë e çlirimeve islame, por ne kurrë nuk dëgjojmë të njëjtën gjë në perëndim për pushtimet e krishtera në Europë, Amerikë, Australi dhe Zelandën e Re. Luftrat fetare franceze nga viti 1562 deri në vitin 1598 vran 1.259.220 njerëz vetëm në 20 vitet e para të luftës. Lufta më e përgjithshme në Europë para shekullit të 19 ishte lufta 30 vjeçare nga viti 1618 deri në vitin 1648 midis protestantëve dhe katolikëve, në të cilën u vran më shumë se 2 milion njerëz dhe rreth 15 deri në 20% e popullsisë gjermane u shkatërrua gjatë kësaj lufte. Profesori i Universitetit Victoria të Zelandës së Re në fund të artikullit të tij shkruan: fatkeqësisht, identifikimi i islamit i muslimanëve me dhunën nuk është parë vetëm në perëndim, por është përhapur si një virus përmes mediave edhe në pjesë të tjera të botës.
Radio parstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në perëndim.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alayhis salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision për e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Juftojmë të nëndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli bejtit të tij alejhi selam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet, u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.